Yle Puhe, Politiikkaradio.
Eurooppalaisten suurimmat huolet ovat maahanmuutto, terrorismi ja ilmastonmuutos. Miltä Eurooppa näyttää EU-komission sisäpiiristä katsottuna? Tämä on Politiikkaradio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tervetuloa Politiikkaradion Euroopan komission ilmasto- ja energia-asioista vastaava tiedottaja Anna-Kaisa Itkonen.
Kiitoksia.
Vastaat komission ilmasto- ja energia-asioiden tiedottamisesta. Eikö tämä ole aika hankalaa hommaa nyt, kun kaikilla lähestulkoon eurooppalaisilla on valtava huoli ilmastonmuutoksesta?
No nyt se on nimenomaan helpompaa. Tämä on asia, jota ei ainakaan tarvitse myydä erikseen enää kenellekään. Ketään ei tarvitse niin vakuuttaa siitä, että on tosi tärkeää. Sanotaan, että Pariisin sopimus on 2015 muutti tosi paljon sitä, että millä tavalla ilmastoasiat tuli ihan eri tavalla ihmisten agendalle, yritysten agendalle, poliitikkojen agendalle.
Eli muutosta on siis selvästi jo näkynyt.
On.
Euroopan unioni haluaa lopettaa ilmastopäästöjen tuottamisen tykkänään vuosisadan puoliväliin mennessä. Viikonloppuna Ylellä vierailut komission energiaosaston ylimpiin johtajien lukeutuva Massimo Garripa totesi näin, että ilmastopäästöjen nollaaminen vaatisi kymmeniä uusia ydinvoimalaitoksia. Hän sanoi, että jäsenmailta saatujen tietojen perusteella arvioimme, että uusiin ydinvoimainvestointeihin tarvitaan noin 400 miljardia euroa vuoteen 2050 mennessä. EU:ssa on aiemmin pyritty pääsemään eroon ydinvoimasta. Saksassa lopetettiin ydinvoiman käyttö kokonaan. Miksi ydinvoiman lisäämiseen herättiin juuri nyt?
Tässä on oikeastaan semmoinen asia, että Euroopan unionihan ei tai komissiohan ei vaikuta siihen, että minkälaisia energiaratkaisuja jäsenmaat tekee. Meillä on tällä hetkellä puolet jäsenmaista, eli 14, jotka käyttää ydinvoimaa, joilla on ydinvoimaloita ja osa niistä rakentaa, on päättänyt rakentaa lisää. Eli se, että haluaako jäsenmaa tuottaa energiaa ydinvoimalaitosten kautta, on heidän oma päätös. Mutta varmasti se, että ydinvoimalla tulee olemaan rooli siinä, kun Eurooppaa kollektiivisesti lähdetään viemään sitä puolivuosisadan tavoitetta kohti, että oltaisiin niin kuin ilmastoneutraaleja 2050, niin silloin rooli kyllä, mutta se, että EU ei niin kuin Euroopan unionina ole pyrkinyt pääsemään erityisesti ydinvoimasta eroon, koska meillä ei ole siitä, että meillä niin kuin se ainoa mielipide siitä oikeastaan se, että se pitää tapahtua mahdollisimman turvallisesti. Ja siinä pitää olla jäsenvaltioiden välillä yhteistyötä, että niin kuin tietoja vaihdetaan ja muuta, mutta se, että sä mainitsit Saksan tuossa, niin jäsenmaat saa tehdä, Itävaltaan toinen, jolla on hyvin, hyvin niin kuin kielteinen näkemys ydinvoimasta. Sitten taas Ranskassa on ihan päinvastaiset näkemykset ja monissa noissa Itä-Euroopan tai itäisemmissä jäsenmaissa, Unkarissa esimerkiksi, että meidän näkökulmasta se on jäsenmaan päätös.
Annetaan vaan ne tavoitteet. Tai sovitaan tavoitteet yhdessä, mutta jokainen tekee sen niin kuin haluaa.
Joo, no ei ihan silleen, että me vaan niin kuin läiskästään tavoitteet ja sanotaan, että niin kuin tehkää jotakin, että saavutatte näitä. Tietenkin me niin kuin pyritään sitten katsomaan, että mikä on se paras, että sanotaan, että meillä on myös jäsenmaita, jotka polttaa hiiltä. Ja on aika selvää, että hiilen poltolla pelkästään ei sit niin kuin nämä jäsenmaat tule pääsemään niihin ilmastotavoitteisiin, että silloin me tietenkin tuetaan ja muuta. Että totta kai meidän niin kuin silloin, kun me annetaan tämmöisiä politiikka-tavoitteita ja erilaisia, niin kuin, mihin pitää päästä, niin totta kai meillä on niin kuin osa sitä politiikan tekemistä on myöskin se, että me tehdään yhteistyötä niiden jäsenmaiden kanssa, ettei ne ole itsekseen sit miettimässä, että mistä me saadaan ensinnäkin rahat tällaisiin investointeihin, jos meidän pitää kokonaan uudestaan järjestellä meidän energiatuotanto, niin kuin esimerkiksi Puolan tapauksessa.
Ja Saksa on päätynyt tähän Nord Stream -putkeen, joka on ollut aika tämmöinen kiisteltykin hanke, eli Venäjältä tuodaan sitten kaasua.
Joo, no se oli se, mistä viime viikolla itse asiassa noi suurlähettiläät nyt pääsivät siihen, että neuvostossa jäsenmaiden kesken on nyt syntynyt semmoinen kompromissi, että nyt tähän alkaa vasta sitten nämä neuvottelut Euroopan parlamentin kanssa sitten, että minkälaiseen kompromissiin siellä sitten päädytään, että se on kiistelty hanke ja se on ihan selvää, että se on ja se, mitä me ollaan sitten sanottu, että meidän näkökulmasta kaasu on tämmöinen ylimeno energiamuoto, siis hiilen ja sitten taas täysin uusiutuvien välillä, että Euroopassa kuitenkin, Itä-Euroopassakin hirveästi on jäsenmaita, jotka täysin käyttää kaasua vielä ja ne on asioita, että meidän pitää myös realistisesti tehdä näitä meidän esityksiä, me voidaan tehdä jotain esitystä, että teidän pitää huomisesta alkaen kaikkien siirtyä 100% uusiutuviin tai muuta.
Niin. Tämä on tosiaan aika kunnianhimoinen tämä tavoite. EU on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2030 mennessä vähintään 40% vuoden 1990 tasosta. Näyttääkö siltä, että tuohon tavoitteeseen todella päästään?
No, tässä on kysymyksessä sellaisesta lainsäädännöstä, mikä vasta astuu voimaan 2021, eli parin vuoden päästä. Ja tämä päästöpaketti tavallaan sinne 2030 vuoteen asti on semmoinen, mikä oli niin kuin EUn kontribuutio siihen Pariisin sopimuksen prosessiin. Ja me ollaan ainoa tämmöinen merkittävä talousalue, jolla on lainsäädäntöä, sitova lainsäädäntö olemassa kaikkeen siihen, mitä me ollaan luvattu siellä Pariisin sopimuksen yhteydessä tehdä. Ja se, että tullaanko me siihen pääsemään, niin siis jos jäsenvaltiot itse hyväksymänsä lainsäädäntöä sitten toimeenpanevat täysimääräisesti silleen, kun niin kuin lain kirjassa lukee, niin silloin Euroopan unioni tulee pääsemään tähän ja me itse asiassa tullaan pääsemään enemmän, tai me saadaan vähennettyä päästöjä enemmän kuin se 40%.
Viimeisimmän eurobarometrin mukaan eurooppalaisten mielestä kolme suurinta uhkakuvaa tulevaisuudelle ovat terrorismi, maahanmuutto ja ilmastonmuutos. Miten näihin pystytään vastaamaan?
Nämä on oikeastaan se, mikä näitä yhdistää, näitä kaikkia, on se, että yksikään maa ei itsekseen pysty näitä asioita hoitamaan ja niihin niin kunnollisesti vastaamaan. Että nämä on kaikki sekä maahanmuutto, terrorismi että ilmastonmuutos ei kunnioita, ei poliittisia eikä maantieteellisiä rajoja. Ja se on semmoinen, mitä pitää sitten jäsenmaissa poliitikkojen miettiä, että millä tavalla tämän selittää sitten vaalikentillä kansalaisille, että millä tavalla selittää sen, että nämä on asiat, mitä me voidaan tehdä parhaiten itse, ja nämä on niitä asioita, mitkä pitää tehdä muiden kanssa. Ja sitten, että meillä on olemassa tällainen foorumi, missä me ollaan jäseniä oltu neljännes vuosisata kuin Euroopan unioni, ja nämä on niitä asioita, mitä meidän pitää siellä yhdessä hoitaa. Ja se semmoinen niin kuin kriiseillä myyminen, että nyt on kriisi ja muuta, niin se on varmasti jollain tavalla hyvä herättelykeino, mutta sitten taas toisaalta mä en usko, että yhtään kriisiä maailmassa on ratkaistu sillä, että rivissä seisotaan ja huohotetaan siitä, että nyt on kriisi päällä.
Ja tosiaan juuri ennen lähetystä keskustelimme tästä, että nuorilla erityisesti on tällainen tietynlainen huoli. Kerrotko siitä lisää?
No sanotaan, että tällaista niin kuin vastaavanlaista liikekannallepanoa, mitä nuoriso on näyttänyt, mikä alkoi tästä ruotsalaislukiolaisen, tämän Greta Thunbergin koululakosta, niin Brysselissä on kymmeniä tuhansia nuoria ollut kaduilla. Saksassa oli ilmastolakkopäivä nyt viime perjantain 8. päivä, ja siellä oli 23 kaupunkia, joissa nuoret lakkoili eikä mennyt kouluun. Ja tämä on ollut semmoinen, että näitä on nyt ollut kuitenkin jo useana viikonloppuna, niin nämä alkaa olla aika merkittäviä, koska nämä nuoret, jotka nyt tuolla marssii ja lakkoilee, saa äänestää jo nyt. Ja ne on tosi moni siellä on vaatinut, että esimerkiksi Saksassa nyt viime viikolla ja sitä aikaisemmin Belgiassa, niin ne on vaatinut jo, että järjestelmä täytyy muuttua. Että nykyinen poliittinen järjestelmä ei enää pysty tähän, että heillä ei ole mitään luottoa siihen, että näitä päätöksiä tehdään, ja, tai että päätöksiä tehdään sillä tavalla, kun niitä pitäisi tehdä. Niin sillä tulee, se on kiinnostava nähdä, että miten nämä nuoret esimerkiksi, niin kuin, miten se näkyy heidän äänestyskäyttäytymisessä.
Niin tosiaan nyt EU-vaalit on 26. toukokuuta Suomessa. Aina uudet 18 vuotta täyttäneet, tässä välillä täyttäneet, niin saa äänestää, niin saapa nähdä, miten dramaattisesti tämä ilmastoasia sitten tulee siellä näkyviin. Mutta sitä, mitä mä oon ihmetellyt tässä, että miksi tässä on niin lyhyt aika aina EU-vaaleihin, miksi se ei näy vielä Suomen keskustelussa?
Siinä on varmaan osaksi, että jos vertaa esimerkiksi Yhdysvaltain vaaleihin, mitä aloitetaan niin kuin hyperventiloida täällä jo siis vuosia.
Niin, me puhutaan nyt jo Suomessa Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa, 22, jotka on niin kuin ensi vuonna, mutta me ei puhuta eurovaaleista, jotka on parin kuukauden päästä.
Mutta se varmaan johtuu siitä, että Yhdysvalloissa valitaan yksi henkilö. Ja sillä yhdellä henkilöllä on se valta, että se pystyy kääntämään 180 astetta kaikki, mitä edellinen on tehnyt. Ja siksi se on kiinnostavaa, ja se on, koska se on henkilövaali. Ja sitten tietenkin, mitä jenkit osaa hirveän hyvin, on niin kuin markkinoida ja tehdä sitten sellaisen niin kuin viihdespektaakkeli, joka ei tavallaan kuin koskaan lopu, koska rahaa vaan on. Ja sitten eurovaaleissa on tietenkin se, että siellä äänestetään parlamentti, mutta sitten sen lisäksi niin siellä järjestäytyy koko EUn poliittinen johto. Ja se on monelle sitten jo vähän alkaa mennä silleen, että että ketä mä nyt niinku oikein äänestän ja mitä ne nyt sit saa tehdä ja mistä tämä komission puheenjohtaja tulee, että kun en mä niinku sitä äänestänyt ja sitten tämä neuvoston puheenjohtaja ja sitten siinä menee jo niin. Vähän silleen, että joo, tämä on nyt, niinku, nyt on liikaa kaikkea.
Ja se oli liian kaukana ihmisten arjesta.
No sitä mä en niinku allekirjoita, että EU olisi kaukana ihmisten arjesta, koska siis että jokainen, joka niinku, vaikkei ikinä matkustaisi mihinkään, vaikkei ikinä niinku kävisi töissä eikä mitään, niin todennäköisesti suurin osa ihmisistä jotakin syö. Niin kuin se vaikuttaa jo siihen, että millä tavalla meillä on elintarvikkeet merkitty ja minkälaisia turvallisuusstandardeja ne täyttää ja muuta. Et varmasti EU on niin kuin kansalaiset lähellä, mutta se poliittinen päätöksenteko, niin niitä vaaleja ei käydä niin kuin yhdellä ihmisellä samalla tavalla kuin Yhdysvalloissa.
Tai... Kyllä väli miettinyt sitä, että onko tässäkin sukupolvieroa, että nuoremmille suomalaisillekin ehkä EU on aika erilainen kuin vanhemmille ikäluokille. Että ollaan käyty tuolla jossain Erasmuksilla ja ehkä Eurooppa on pienempi. Tai ilmastonmuutos huolestuttaa enemmän.
Niin varmaan sitä, ja siis, että kun EU ei silleen ole niin kuin enää mitään niin kuin uutta ja jännää. Että se ei ole enää semmoinen, niin kuin, että ollaanko me vai eikö me olla. Ja onko tämä niin kuin, vaan että se, siitä on tullut niin kuin semmoinen sukulainen tai kaukainen perheenjäsen ja sitten... Varmaan se merkitsee, että siitä on tullut niin itsestään selvää, että harva varmaan sitten ehkä jotenkin kokee, että miksi mun niin kuin pitäisi sinne parlamenttiin joku äänestää. Että...
Niin, miksi? Niin. Miksi pitäisi?
No kyllä, että sitten taas siis miettii, jos taas palataan siihen, että minkälaiset asiat kansalaisia huolestuttaa, niin kyllä sitten on toisaalta niin kuin ihan selvää, että tällaisiin kysymyksiin esimerkiksi niin kuin maahanmuutossa ja toisaalta terrorismissa, niin jos meillä ei ole yhteisesti tehtyjä päätöksiä esimerkiksi Euroopan unionista siitä, että millä tavalla EU:n ulkorajoja valvotaan ja millä tavalla niin kuin sovitaan yhteisistä säännöistä ja sitten taas, että millä tavalla niin kuin toimitaan ilmastonmuutosta vastaan, niin kyllä mun on hirveän vaikea nähdä, että näitä niin kuin pystyttäisiin millään tavalla muuten ratkaisemaan. Ja sitten yksi semmoinen asia, mikä on tullut niin kuin selkeästi ja mikä varmasti tulee niin kuin määrittämään tätä vuotta, ja nyt on jo alkanut niin kuin Huaweiin ja Facebookin nämä, että millä tavalla on vastakkain vähän semmoinen, että on niin kuin tämmöinen kiinalainen autoritäärinen digitalisaatio. Ja sitten on Jenkeissä nämä isot firmat, jotka ei ole ottanut niin kuin millään tavalla niiden kansalaisia yhteiskuntavelvollisuuksia tai vastuita huomioon, niin se, että Euroopan unionin pitääkin ottaa siinä vähän sellaista roolia sellaista kolmannen tien digitalisaatiosta, mikä perustuu perusoikeuksiin ja mikä on ihmislähtöistä ja mikä niin kuin perustuu jollain tavalla semmoiseen, niin kuin, että se on näiden välimuoto ja se, että kun meillä tuli näitä yksityisyyden suoja säännöksiä silloin viime vuonna, niin Yhdysvalloissa monet firmat rupesivat katsomaan ja osavaltiot, jotka pystyisivät säätämään itsenäisesti lakeja, että itse asiassa toi on aika fiksu, mitä te siellä Euroopassa teitte.
Mutta miten Brysselin käytävillä sitten arvioidaan tätä seuraavien vaalien tulosta? Uskotaanko, että populistipuolueet pääsevät suuremmin valtaan näiden vaalien jälkeen?
No sanotaan, että sellaista niin kuin uudenlaista järjestäytymistä on selkeästi niin kuin havaittavissa, että esimerkiksi nämä keltaliivit, jotka Ranskassa on mellakoinut ja osoittaneet mieltä jo tosi pitkään, niin heillähän on tulossa nyt jo oma lista tai jo tämmöisillä suunnitelmilla lähdössä, että he niin kuin poliittisesti järjestäytyisivät myöskin ja tällaista on niin kuin tietenkin tekeillä. Sitten taas siinä tullaan niin kuin taas siihen, että varmasti sanotaan, että semmoista niin kuin on enemmän sellaista polarisoitunutta ja semmoista niin kuin värikkäämpiä ryhmiä, mutta sitten taas se, että varmaan on jonkunlainen sellainen niin kuin maaginen raja, että minkä yli kuitenkin sitten loppujen lopuksi, niin kuin, että populistit ei esimerkiksi pysty niin kuin ihan täysin pöytää pyyhkimään.
Niin, kuitenkin onhan tansi karismaattisia populistijohtajia muun muassa Ranskassa Le Pen ja sitten Italiassa ja toisaalta myöskin sitten tämmöinen hyvin maahanmuuttokriittinen ajattelu kasvaa monissa paikoissa Euroopassa, niin voidaan odottaa, että se sitten näkyy näissä vaaleissa.
No kyllä, siis sanotaan, että tuolla niin kuin Brysselissä puhutaan siitä paljon, että tänä vuonna tulee olemaan vaikea tai haastavaa löytää sitten esimerkiksi semmoista, tai niin kuin puhutaan siitä, että näissä vaaleissa niin kuin ne semmoinen niin kuin karkeasti yksinkertaistettuna se niin kuin vaihtoehdot on pro-EU ja EUta vastaan. Ja sitten näiden välille sit riippuen siitä, että mihin kukakin niin kuin poliittisesti ryhmä sit sijoittuu, että se tulee olemaan sit hankalaa esimerkiksi löytää näille kärkiehdokkaille sitten enemmistö Euroopan parlamentissa, kun niiden pitää sitä äänestää. Se varmasti sen odotetaan näkyvän. Mutta sitten taas toisaalta, niin kun aina pitäisi palata siihen, että kun katsoo sitä, että kun ihmiset kysytään suoraan, että minkälaiset asiat teitä huolestuttaa, niin sitten se, että populismi tietenkin kiinnostaa siksi, että koska se antaa hirmu yksinkertaisia vastauksia, ihmiset haluaa, ihmiset on niin kun epävarmoja ja peloissaan, niin sitten on niin kun helppo tarttua sellaiseen, että jo toi sano noin. Mutta sitten toisaalta pitää niin kun jotenkin luottaa myös siihen, että ihmiset sitten katsoo, että minkälaista tulosta tämmöisellä täysin populistisella politiikalla on sitten esimerkiksi talousasioissa ja toisaalta myös maahanmuuttopolitiikassa sitten tehty, että Italiassa nyt ei esimerkiksi niin kuin viime viikolla julkaistu talousluvut nyt kovin niin kuin kaksi siltä näytä, että ne on ihan viimeisen siellä melkein nolla kasvulla.
Italiassa on oikeastaan aika pitkäänkin mennyt taloudessa aika heikosti, että mutta miksi tähän populismin nousuun Euroopassa on herätty niin myöhään?
Mä en tiedä, onko siihen niin kuin herätty myöhään, mutta se, että siinä on varmaan niin kuin ehkä sitten ollut sellaisia niin kuin poliittisesti pitkään kestäneitä tämmöisiä niin kuin tilanteita, esimerkiksi niin kuin eurokriisi ja tämmöisiä, mitkä on keskittynyt muutamiin jäsenmaihin. Ja esimerkiksi sen niin kuin eurokriisi oli selkeästi vaan niin kuin tietenkin euromaiden niin kuin suuri, tai että he kantoivat suuremman huolen siitä, ja siihen meni kaikkien keskittyminen ja aika ja niin kuin kapasiteetti sitä miettimään. Ja sitten pian sen jälkeen alkoi nämä UK:ssa tai niin kuin Britanniassa tämä Brexitin valmistelu ja sitten niin kuin Ranskassa Le Pen ja sitten niin kuin Hollannissa oli myöskin niin kuin hyvin vahva tällainen niin oikeistopopulistinen siipi, joka sieltä oli nousemassa, niin se voi olla, että tuolla niin kuin EU:n tavallaan sellaisessa ytimessä hirmu paljon pistettiin sitten taas niin kuin paukkuja siihen, että keskityttiin niin kuin seuraamaan, mitä näissä niin kuin isoissa läntisissä niin kuin vanhemmissa jäsenmaissa tapahtuu. Ja siinä oli niin kuin mennyt jo 10 vuotta, kun niin kuin se katse ei ollut ollenkaan tuolla niin kuin Itä-Euroopassa esimerkiksi, jotka nyt on sitten niin kuin osoittanut, että he on loppujen lopuksi kuitenkin hirmu keskeisessä asemassa, kun ratkaistaan näitä niin kuin Euroopan arvoista puhutaan tai niin kuin maahanmuuttokriisistä. Että se todennäköisesti siellä saattoi olla myös sitä, että heillä oli niin kuin kokemus siitä, että me on otettu nyt Euroopan unionin, me ollaan osa sitä, mutta meitä ei kuunnella. Ja meitä ei oteta huomioon, että tämä musiikki soi koko ajan jossain ihan muualla kuin täällä.
Niin, että keskitytään vain näiden suuret valtiot siellä niin kuin päättää keskenään. Tuleeko tässä tällainen harha tavallaan?
No mä tiedän, kun sanotaan, että se tilannehan niin kuin rauhoittui tosi pian sen Brexit-äänestyksen jälkeen sen takia, että Hollannissa ja Ranskassahan ei sitten, että niin kuin Ranskassa sitten Macron valittiin ja Hollannissa liberaalipuolue, sitten taas Rutte pääministerinä tai johtajana, niin sitten sai pitää paikkansa. Et koska sehän oli se uhkakuva, että nyt tämä Brexit aloittaa tällaisen dominoefektin, mikä sitten niinku kaataa koko Euroopan.
Sitähän vähän ennustettiin, mutta niin ei ole käynyt.
Ja sitä ei tapahtunut, mutta sitten se samaan aikaan sitten Puolassa ja Unkarissa esimerkiksi, niin siellä on ehtinyt viritä erityisesti maaseuduilla, että sehän ei koske niinkään pääkaupunkeja.
No siis Jyrki Katainen sanoi tammikuussa ollessaan Politiikka-radion haastattelussa, että kaikki EU-maat eivät enää usko liberaalin demokratian arvoihin ja Putinin edustamaan demokratia houkuttelee enemmän. Mitä tässä sun näkemyksen mukaan on taustalla? Miksi tämmöinen autoritäärinen johtajuus houkuttelee?
No toi on vaikea, se on tietysti niin kuin aika psykologinen kysymys, mutta varmaan just se, että silloin kun niin kuin maailmasta tulee hyvin epävarma ja tulee niin kuin paljon asioita, joita niin kuin monimutkaisia asioita, joita niin kuin ihmiset ja kansalaiset ei välttämättä ymmärrä, niin sitten on niin kuin helppo tarttua siihen, että kun joku tarjoaa sellaista niin kuin karismaattista johtajaa, joka lupaa, että mä hoidan kaikki teidän ongelmat ja mä annan teille rahaa ja mä niin kuin pelastan teidät kaikesta pahasta ja me ollaan täällä keskenään ja meitä ei sitten mikään uhka. Ja siihenhän populismi aika pitkälti perustuu.
Eurooppa on jakautunut tosi monella tavalla. Oli nämä talouskriisit ja on edelleen ja demokratian haastamista, on voimakasta maahanmuuttokriittisyyttä. Mitä tämä sitten merkitsee Euroopan tulevaisuudelle? Olemmeko matkalla tämmöisen eritahtisen etenevän integraation Eurooppaan?
Tästä on aina puhuttu paljon ja monella tavallahan se eri tahtista onkin, mutta sitten se, että et se mikä on niin kuin viime aikoina, että sanotaan viimeiset ehkä 15 vuotta kuvannut tätä hirmu paljon sitä, että miten näistä asioista keskustellaan, on se, että aina keskitytään hirveästi johonkin niin kuin polarisointiin ja kriisiin ja puhutaan, että tämä on nyt se uusi normaali. Et ei tämä ole enää uusi normaali, tämä on ihan pelkkä normaali vaan, siis 2000-luvun maailma. Että tällaista se on, että me niin kuin hyvin pitkälti nämä samat haasteet, eli maahanmuutto, terrorismi, ilmastonmuutos valitettavasti myöskin, nämä on asioita, jotka nyt kulkee meidän mukana ja niihin pitää ruveta suhtautumaan silleen, että näihin täytyy yhdessä löytää ratkaisuja sen sijaan, että hirveästi pöyhitään sitä, että nyt on tällainen kriisi ja tämä on aivan ennennäkemätöntä ja nyt meitä haastetaan, että tämmöistä ei olekaan ennen ollut. Et varmasti on kaikkea ollut aikaisemminkin, mutta sitten taas, että monella tavalla siis alkaa olla niin kuin sofistikoituneita metodeja esimerkiksi vaikuttaa vaaleihin ja tehdä terrorismia, että se siirtyy nettiin enemmän ja muuta.
Joo, tätä vaalivaikuttamistahan on, sitä on puhuttu tosi pitkään, mutta onko nyt jo selvää, että Venäjä on vaikuttanut vaaleihin Euroopassa? Pitkäänhän julkisuudessa sitä kierrelty ja kaarreltu, että ja vaikka Venäjän trollitehtaista on puhuttu, niin kuinka laaja yhteisymmärrys tästä nyt on siellä Brysselissä?
No siis on tietenkin ymmärrys, tai niin kuin se selvää on se, että kukaan ei tietenkään niin kuin Brysselissä ole sinisilmäinen siitä, että mitä tapahtuu, ja on selvää, että myöskin näihin keltaliivien operaatioihin niin on selkeästi niin kuin ollut liikkeitä Itä-Euroopassa ja Venäjällä, jotka on niin kuin käyttänyt sitä hyväksi ja niin kuin tehnyt siitä, siis paisutellut sitä tuolla netissä ja saanut sen niin kuin vaikuttamaan joltakin ihan muulta kuin mitä se oikeastaan on. Ja sitten silloin, kun puhuttiin tästä YK:n maahanmuuttaja tästä paktista, minkä sit moni Euroopan unionin maa jätti allekirjoittamatta, niin siinä oli myöskin niin kuin käytiin keskustelu jonkun verran siitä, että mistä se niin kuin vaikutus tuli just ennen näitä niin kuin kansallisia äänestyksiä kansallisissa parlamenteissa, että hirmu voimakkaasti niitä oli lobattu ja oli viestejä lähetelty ja muuta, että sitten siellä niin kuin kääntyi päät monessa paikassa, että kyllähän sitä tapahtuu.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Suomi on EU:ssa nettomaksaja. Suomi maksoi viime vuonna EU:n jäsenmaksua 50 euroa asukasta kohden. Meillä on täällä haastateltavana Euroopan komission ilmasto- ja energia-asioista vastaava tiedottaja Anna-Kaisa Itkonen. Suomen EU-maksu, onko tuo 50 euroa asukasta kohden, onko se järkevää maksaa, saammeko tarpeeksi vastineeksi?
No, tämä on ikuiskysymys, koska aina kun puhutaan rahoista, niin se on aina jollekin paljon ja se on jollekin vähän ja se on hyvin henkilökohtainen kokemus. Mutta sitten se, että edelleen, jos palataan näihin kysymyksiin, esimerkiksi mistä me ollaan nyt tässä aikaisemmin just keskusteltu, isoja kansainvälisiä haasteita, kansainvälinen terrorismi, kansainvälinen maahanmuutto ja ilmastonmuutos, niin se, että kyllä siitä jonkunlainen lasku tulisi joka tapauksessa, jos näitä pitäisi Suomen niin kuin itsekseen tuolla yrittää tehdä erilaisia sopimuksia ja kahdenvälisiä. Ja niin kuin
jokainen sopimus pitäisi itse kahdenvälisesti neuvotella.
Ja Iso-Britannia alkaa olla kohta siinä tilanteessa.
Niin heillähän ei tosiaan ole edelleenkään yhtäkään ajanutta sopimusta neuvoteltuna
aivan
kenenkään kanssa. Ja se tilanne näyttää aika nyt heikolta. Tosiaan Theresa May viime viikolla sai pakit Jean-Claude Junckerilta, eli uutta Brexit-sopimusta ei tehdä, mutta neuvottelut kuitenkin jatkuvat tällä viikolla. Mikä sinun arvioisi, onko kova Brexit vielä vältettävissä?
No ainakin sitä kohden tehdään niin kuin tosi kovasti töitä. Tietenkin kaikki haluaa, että siitä ei niin kuin tule semmoinen ihan niin kuin eeppinen sotku, mutta sitten tietenkin kun katsoo sitä, että mikä, niin kuin minkälaisia erilaisia taktiikoita on poliitikoilla neuvotella ja miten annetaan niin kuin mennä viimeiseen pisteeseen asti ennen kuin sitten rupeakin löytymään kompromissia ja muuta, mutta tietenkin EU:n tavoite on se, että siellä sopimus tulee, koska se on niin kuin yksi asia puhua siitä, että miten tavarat saa liikkua kanaali yli ees takaisin, mutta sitten toinen on se, että nyt puhutaan kuin miljoonista ihmisistä, joiden perhejärjestelyihin ja opintoihin ja työpaikkaan ja kaikkeen mahdolliseen tämä liittyy, että se niin kuin kaikki haluaa välttää sitä. Et jos miettii sitä, että 40 vuotta, yli 40 vuotta brititkin on saanut ympäri Eurooppaa opiskella ja tehdä töitä ja mennä naimisiin ja erota ja adoptoida ja mennä kolmannen maiden kansalaisten kanssa naimisiin ja adoptoida ulkomailta ja niin kuin tosi monimutkaisia järjestelyjä ja sitten näitä pitäisi yhtäkkiä ruveta purkamaan.
Niin, että miten, minkälainen prosessi se voi olla ja mitä kaikkea tässä välissä pitää tehdä?
Niin, että tämä on niin kuin, se, tavallaan semmoinen niin kuin historiallinen oma maali. Kyllä.
Historiallinen oma maali. No niin. Hei, olet ollut tosi pitkään siellä Brysselin sisäpiirissä. Mistä siellä käydään nyt kiihkeimmät käytäväkeskustelut?
No tällä hetkellä tietenkin siellä on vaalit tulossa, että totta kai samalla tavalla kuin Suomessa puhutaan kaikissa politiikan pöydissä eduskuntavaaleista, niin samalla tavalla Brysselissä paljon odotetaan nyt sitä, että 5 vuoden jälkeen siellä valta vaihtuu joka tuvassa, eli parlamentissa ja neuvostossa ja komissiossa ja uusi poliittinen johto tulee ja sitten tietenkin tämä Brexit on asia, mikä totta kai on tässä niin kuin kaikkien pöydällä vielä kuitenkin. Seuraavat muutaman kuukauden, mutta
Niin tosiaan, mikä se sun veikkaus on tosiaan siitä, että miten tämä Brexit etenee? Kai sulla joku arvio on?
No mä en ole varma, että onko se paras ajatus, mä en sitä omia arvioita, mutta kyllä se sanotaan, että hirveästi siellä tehdään töitä siihen, että se jotenkin hallitusti tapahtuisi. Ja varmasti niin kun on haluja myöskin sit katsoa, että jos siellä joku asia on. Että sanotaan, että se, siinä on ollut, niin kun komissio on ollut hyvin selkeä. Ja myöskin niin kun toi Donald Tusk, joka on näiden jäsenmaiden sen neuvoston niin kun puheenjohtaja, ne on sanonut, että jo tätä niin kun neuvoteltua sopimusta ei avata. Että se on paras ja ainoa mahdollinen, mitä niin kun Briteille on tarjolla. Mutta sitten jos siellä on joku yksityiskohta, esimerkiksi Irlannin Pohjois-Irlannin rajaan liittyen tai joku tämmöinen näin, niin siis on ihan mahdollista, että sitten katsotaan, että niinku voidaanko tätä niinku kohtaa vielä katsoa ja voiko siihen laittaa jonkun jotain niinku neuvotella.
Niin, kuitenkin vielä vähän EU voisi tulla vastaan tässä.
No siis ajallisesti ehkä, mutta niin. Mut se, että sieltä ruvettaisiin aukomaan kohtia siitä sopimuksesta, se on kuitenkin yli 500 sivua pitkä ja sen on kaikki jäsenmaat on sen hyväksynyt.
Pelataanko siis tässä aikaa? Ne. Siis Jutta Urpilainen, joka oli täällä muutama viikko sitten haasteltavana, arvioi, että tästä saattaa tulla tämmöistä tölkinpotkimista, että aina vaan niin kuin potkaistaan sitä tölkkiä vähän eteenpäin. Niin. Että pelataanko tässä tosiaankin aikaa vai mitä tässä tapahtuu?
Tätä pitää kysyä niin kuin Luisa meiltä, että mikä hänen taktiikka on, koska EU on niin kuin tavallaan omalta osaltaan hommat hoitanut ja siellä on 27 jäsenmaata saatu pöydän ääreen toistuvasti 2 vuoden ajan neuvottelemaan tätä ja se on kaikille kelvannut. Ja meidän intressi totta kai niin kuin EU ei olisi toivonut tällaista ratkaisua ylipäätään, että sieltä niin kuin Iso-Britannia lähtee, mutta se, että kyllä heidän pitää niin kuin omat ankat saa riviin siellä nyt silleen,
niin.
Että he itse tietää, mitä he haluaa.
Joo, mutta tosiaankin siellä komissiossakin samassa rakennuksessa on niin konservatiivit, liberaalit, EU-kriittisiä populisteja, niin kuin arvoja ja kansallisuuksia laidasta laitaan, niin miten työskentely siellä voi sujua? Siis, ja toisaalta jäävätkö tämmöiset hillityt suomalaiset siellä ihan jalkoihin?
Ei. Siis komissio nyt varsinkin on sellainen paikka, että siis komissio on tämä ylikansallinen lainsäätäjä. Et komissio on siellä se, mikä niin kuin, se sanotaan, että totta kai se on poliittinen talo, koska niin, mikä tahansa talo, jossa on poliitikkoja töissä, on poliittinen paikka, mutta et komission rooli on tavallaan katsoa sen EUn intressin perään ja katsoa se, että jos sopimuksessa lukee, että pitää olla toimivat sisämarkkinat, niin komission tehtävän katsoa se, että mitä pitää tehdä, jotta saavutetaan. Että sitten se varsinainen niin kuin puoluepolitikointi tapahtuisi oikeastaan parlamentissa, mihin nyt sitten saa toukokuussa äänestää
niin. No,
uudet.
Miten sitten kuitenkin, kun siellä on tosi paljon erilaisia ihan työskentelytapojakin. Mm. Junckerilla on esimerkiksi toinen räväkkä tyyli kohdata ihmisiä. Hän niin kuin ravistelee, silittelee hiuksia ja vetää korvista toisiaan ja näin. Niin tavallaan toisilla on tällaiset käytöstavat ja sitten suomalaisilla tiedetään, että ollaan vähän tämmöisiä jäykkiä ja jäyhiä. Niin miten suomalaiset tuollaisessa ympäristössä pärjää?
Oikein hyvin pärjää. Ja sitten toisaalta sehän on tietyllä tavalla se kaikista hienoa, että siellä on tosi erilaista porukkaa ja tosi erilaista kulttuureista. Ja mulla on itsellä kollegat Puolasta, Kreikasta ja Saksasta. Ja totta kai se on niin kuin väliin semmoista, että pitää miettiä, että niin kuin mikä ihmeen touhu tämäkin nyt on. Mutta sitten se hienous tavallaan tulee sit siitä, että tässä nyt on kuitenkin yli puoli vuosisataa yhdessä näitä hommia hoidettu, siis en tarkoita itseäni toki, niin. Vaan siis Euroopan unionia.
Joo, vielä tähän ihan loppuun lyhyesti. Kerroit Vihreässä langassa, että kukaan osastollasi ei naura seksisti sille vitseille. Miten olet onnistunut tässä?
no sanotaan, että siellä on tämmöiset niinku kodeksi tässä, että et mikä on niinku sopivaa läpänheittoa, niin siinä ollaan aika tarkkoja just sen takia, että et ihmisillä on, johtuen just siitä, että ne tulee eri kulttuureista, niin on aika eri käsitykset siitä, että et mitä voi työpaikalla laukoa, mutta tietenkin sit niinku pienemmissä porukoissa ja muuta, niin kaikenlaista huumoria, niin kuin kaikilla työpaikoilla, mutta no se, niin. että
seksistiset vitsit satelee siis.
No ei nyt pelkästään, niin sanoisi, mutta se, että kansainvälisissä organisaatioissa, mitä mä oon kuullut myöskin niin kuin muista, niin siellä on niin kuin yleisesti se lähtöoletus on se, että ne niin kuin käytöskoodeksit on niin kuin hyvin sellaiset herkät just siksi, että kun sä et voi tietää, että millä tavalla ihminen reagoi ja minkälaiseen niin kuin kulttuuriin se on tottunut ja kuin suorapuheisesti ihan puhtaasti tervehditään ihmistä.
Niin.
Ja tällaisia pitää tuolla ottaa huomioon.
Todella kiinnostavaa. Valitettavasti meillä loppuu aika. Hei, kiitos oikein paljon haastattelusta, Anna-Kaisa Itkonen.
Yle Puhe. Politiikka Radio.